У сённяшняй беларускай мове поруч з словам лацінскага паходжання «экзамен» раз-пораз ужываецца і назоўнік «іспыт». Нярэдка «іспыт» трактуюць як слова адметна беларускае і стараюцца аддаваць яму перавагу. Ці ёсць на тое падставы? У слоўніках народнай беларускай мовы іспыту няма. Гэта кніжны назоўнік, утвораны ў стараславянскую пару ад дзеяслова «іспытаці». Гістарычны слоўнік беларускай мовы іспыту таксама не падае. У распісанай на карткі лексіцы старабеларускага пісьменства іспыту не аказалася. Іспыт быў узяты ў нашу літаратурную мову ў 20-м стагоддзі, узяты адзін без аднакаранёвых словаў. У іспыце не характэрная для беларускіх назоўнікаў прыстаўка «іс». Мы не гаворым сёння па-беларуску «іспытаць» або «іспытваць», «іспытны» або «іспытальны». Маем беларускія іншакаранёвыя словы «выпрабоўваць», «выпрабавальны», «выпрабавальнік». Уводзячы на пачатку мінулага стагоддзя ў нашу мову іспыт, нехта з айчынных аўтараў выбраў яго на фоне ўласцівага расійскай мове назоўніка «іспытанія». Пасляваенныя акадэмічныя слоўнікі фіксавалі іспыт у двух значэннях, як праверку ведаў і проста як выпрабаванне. Пішучы пра русіфікацыю беларускай мовы ў БССР, крытыкаваў ужыванне назоўніка іспыт Станіслаў Станкевіч. На месцы іспыту Станкевіч раіў не толькі агульнаўжывальны лацінізм «экзамен», але і жывое беларускае слова «выпыты». Зрэшты, «выпыты» рэкамендавалі беларускія мовазнаўцы і значна раней. Знаходзім гэты назоўнік у слоўніках Сцяпана Некрашэвіча і Міколы Байкова. «Выпыты», аднак, застаюцца пакуль у рэзерве мовы. Мы выбіраем паміж экзаменам і іспытам, паміж двума пазычаннямі. Выбіраючы, не варта унікаць экзамену, пагатоў, што слова гэтае мае ў нашай мове багатае лексічнае гняздо. Гаворым «экзамен», «экзаменаваць», «экзаменатар», «экзаменацыйны», «экзаменацыйнік».